Rêxistina mafê mirovan ya Efrînê bi daxuyaniyeke ji bîra giştîra bêlançûya rewşa mafê mirovan li Efrînê di sala par angu 2020 de ragihand. Bilançoyê bi data û hejmar bin pêkirin û zêdegaviyên kumên çekdar yên bi ser Tirkiyê ve aşkere kirin. Di daxuyaniyê de hat aşkere kirin ku 400 hezar kes kujdeverên Sûrî yên dinin li Efrînê hatine bicîkirin. Her wiha 300 hezar şênîyên resen hatine koçber kirin. Dur bilançoyê berdefkerê xistinê. Ebrahim Şêx Hojmara Axifî.
Kuştin tenê 58 şex ciwan neha jinin û tê zarû jiyane. Ravandina 987 û 7 kes bêtir ciwan nû dide jinin. Berdana 26 kesan ciwan dehe jinin. Teqînê bîne 29 ciwan 170 kes mavî ê ciyan odaz zanin û êg birîndar ketine.
Her wiha şêxo da zanîn ku ne tenê şênî bi zêdegavî û binpêkirinan re rûbrûmane. Lêbelê şûnwar mal û zeviyên gelê Efrînê jî tên desteser kirin. Wî ev agahî gotin.
Cihên dîrokî şînwaran ew pêncî cihên hat rûxandin û dizîn. Di destwerdanan bêtirî 205 malên Kurda ê hatine firotan. Yanî ê destwerdan kirine bi hezaran e. Lê ê hatine firotan bêtirî 205 mal dinde Efrîn di sala 2020. Bêtirî 72 hezar darê zeytûnan ê hatine birîn û ê hatine hilkirin ji darê temenê wan 78 sal hene. Zeyta zeytûnan bi 9000 tûnî zeyta zeytûnan ê her sal derbazî Tirkiyê bi rêya hetayî re bibe.
Li gur berdevkê rêxistina mafê mirovan ji dema destanîna Tirkiyê û kumên çekdar li Efrînê rewşa mafê mirovan serûbin bûye ku di sala 2020 de hîn ew xirabtir bûye. Lawma ew vê bangê dike.
Em bangazî dikin ji hemû saziyên dewletî serî de saziya mafê mirovan û komîteyên girêdayî wên dikevin ser erdê û tiştê dibînin çavê xwe bibînin, belge bikin, tewsîq bibin, kesên sûcdar muhasebe bibin, kesê kujber bînin vegerin malê xwe û hemû kesên destê xwe di xwîna kesê Efrîn de hatiye birîn. Werin sûcdarkirin mehkem cinayet welîye û kesên hatin kuşberkirin ta'wîd bibin veger mal û milkê xwe.
Li penagaha Şahbajî ku gelê Efrînê yên hatine kuşberkirin lê dimînin, tevî zor û zehmetiyên derbiderbûnê bi awayekî berdewam ew dever rastî topbaranê ji aliyê artêşa Tirk û çekdarên bi ser wêve de hat ku pir caran kuşber dibûn qurbanî. Hêjayî bibîrxistinê ye ku çendîn saziyên hiqûqî her wiha komîteya lêkûnê ya taybet bi Sûriyê di raportên xwe da kumên çekdar bi encamdana tawanên şer û tawanên li dijî mirovahiyê li Efrînê sûcdar kiribûn. Newroz Reşo, dengê Amerîka.